kada ge fata jirtan as Washington DC ra kadar radio sagale America saganta fan remote jokka baka garagarat ajje challa mile akabaju qabeyni barbadaju lamilen buqani frako nagenya mudachaju qamo walaban akqoratam congressin federalawa oromo gafate partileen kattoota filammiileen hundi waltuun sun irratti hirmaachuu qabu jedhan durataa an paarticha Profeesar Mararaa Guddinaa Tsahaay Damxootu gabaase.
Yeroo dhiyoonas kutaalee biyyattii bakka adda addaatti du'ilammiilee buqqa'uunii fi qabeenyi barbadaa'uun bal'inaan mul'achaa jira jechuun Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibseera. Durataa an paarticha Profeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti naannolee akka kaaba Shawaa, Axaayyee fi aanota Ollaayishii godina Matakkal godina Wallaggaa lixaa fi qeellan Wallaggaa akkasumas karaa kaaba biyyattii immoo naannoo kibbaa dabalatee rakkoon nageenyaa mudachaa jiru furmaataa tattamaa barbaadaa jiran. Rakkoolee mudachaa jiran kanas qaamni bilisaa qoratee akka uummataaf ifa godhus gaafataniiru.
Karaa Xaayee kamisee jidduu kan jiru kuni manni baay'een namni baay'een manni baay'ee gubatee qabeenyi baay'eetu badeen. Namni baay'eetu du'e diinuu bichaa'uu danda'ane bakka bu'aan saba sanaa paarlaamaa gubbaatti gadi ba'anii sabni keenya manni qeensaa gubataa jira ajjeefamaa jira reeffa uwaallachuuyyuu hin dandeenye jedhanii naa dubbatanii jaljalameetuma akkuma dubbii ta'e bira darbe akkamitti qeensaanitti deebi'u sabni suni maal gochuufi dandeenya gargaarsa maaltu kennamuutu irra jira qeensaatti akkamitti deebi'anitti ta'uutu irra jira. Isa akkasii kana iddoo tokko tokkotti itti buufaa jira. Karaa Wallaggaasii, karaa Beenishaangulii, karaa kibbaa kanas iddoo baay'ee wanti akkasii kuni ajjechaa wal fakkaatu itti buufaa jira. Inni kuni dhaabbachuutu irra jira. Kana gubbaatti mootummaan olaantummaadhaan biyyi kun nagaa akka argatu hojjechuutu irra jira. Jedhu silaa qaama bilisa ta'een eenyu maal ta'e?
Gama mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa Dr. Alamuusinii dhimma Koongireesiin Federaalaa Oromoo rakkooliin qaqqabaa jiran kun qaama bilisaatiin haa qulqullaa'an jedhe irratti gama mootummaatiin hojii hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
Lammiileen Oromaa keessaa hin qabne daa'imman dubartoonni maanguddoonni waan tokko keessaa hin qabne bakka adda addaatti dararamaa akka jiramanii hin beekamu sabaan. Amantaadhaan walitti buusuudhaaf yaaliin guddaa taasifamaa jira biyya kana keessatti. Jidduudhuma kana oolaallee ka'umsaa sababni isaa adda addaa ta'uu iyyuu malee godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatee jira. Oromiyaa keessatti Wallaggaatti raawwatee jira. Beenishaangul Matakkal keessa jira. Naannoo Kibbaa Gurraa Fardaa jira. Bakka adda addaatti wanti kun yaaliin kun hin jira jechuudha. Bakka olee rakkoon kun uumametti mootummaan hatattamaan tarkaanfii fudhachaa jira. Godina addaa naannoo Amaaraattis humni federaalaa galee tarkaanfii fudhatee ajjechaa dhaabeera. Ajjechaa dhaabuu qofa lootte humnoota seera dhala lubbuu nama balleessu keessatti qooda fudhatan hundumaa seeratti akka dhiyaatan hojiin hojjechaa jira jechuudha. Eenyus ta'e eenyu jechuudha. Qaamni walaba ta'ee haa qulqulleessu maal kan jedhu maal jechuu akka ta'e nuufi isaa miti. Biyya kan bulchaa jiru mootummaan biyya bulchaa jiru jira. Dhaabbileen hojii kan hojjetan jira. Qaamoleen nageenyaa jiru. Poolisiin jira. Abbaan alangaa jira. Manni murtii jira. Wanti qulqullaa'ee seeratti dhiyaatu gaafatamummaa hordofsiisoo jiraatu qaama dhaabbata kanaan dhaabbilee kanaan kan ta'uu qabu. Kanaan ala maaltu akka yaadame. Eenyu qaama walaba kana eenyu eessaa fi leejitimeesii qaamni walabdu.
Keessumaa rakkoolee uumaa jiran kana. Eenyu witneesse eessaa burqee maaliif barbaachise wantoonni jedhaman kun addaan baafamanii walimachuurraa gara furmaataatti dhufuun dirqamaa jechuun dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Piroofeesar Mararaatti dabaluudhaan biyyattiin rakkoo keessaa fi alaa mudachaa jiruuf fala dha'uuf paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartiileen morkattootaa walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaa akka ta'eef ibsani.
Rakkoon kunis bal'achaa deema. Inni mootummaa fi mormituu jidduu jirus gara sabaattis gadi deemaa jira. Biyyumti kun akka biyyaatti akka ta'utti gara fuulduraatti deemuudhaa fi nagaa argachuudhaa fi sirna fooyyee qabu hunda walqixxummaan bulchuu danda'u uumuu keessatti duubatti afna irraa kana gubbaatti hojjetamuutu irra jiran kana gaa keessaa bahu kan dandeenyu. Hamma dandeenyetti mariidhaanii hamma dandeenyetti waliigalteen biyyaa uumamee gara sassiireemuun irra jira. Amma kana gochuuf immoo enyu mal kana balle sanni barje ka samo sala bila dani enyu mal go chajira enyu akasara oje chajira enyu badi kana gara kana ti diwa jira go chajira zero sala katau ti gadi be si ko arga tu male rakko balla tu jira rakko biya kana rakko siyasa hi kana be da karabo hundu motu malis mormitulis hundu walik tu fe gara hi ko to de male bajin kana chalu biya kana tu fu da daaje
rakko le ka ajran yo akasin itufan biyatin gara fati tidenti kana mari walo murte sala kan professor marran jidan rattis doctor ana muslimi akazichu dubataniro
dimota gurra gurkuda dimota biya tarat akka parti biye bulchutis parti le mokatu ta jimare chayira akka motu maji momuchu ministera tab oduna fil yero yero agenda gurkuda biye tarat mari chayira kuramma chimeri tuf parti le siyasas mana mari parti le walini kabna hogasa kabna agenda wali mari tasfama chira amma agenda ratu bare nojira se karasani mari acha demu dandenya dugada biye tufanun da kejeti kan parti biye bulshute si kan parti murkatu ta tei si biye ku karunda te dugacha mari anne wan uraikam gumachu tu rojirata
Kongresi Federala Oromo Ibsa Basi Kesatti Bosonni Oromiya Bakka Adda Adda Fi Gutu Biyyattitti Gubachaa Jira Bosona Fi Bineensota Bosona Kana Keessa Jiran Baraaruudhaaf Ibdirra Daamsuun Xiyyeeffannoo Argachuu Qaban Ibseera Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin Sahaay Daamtoo Finfinneerra